Me saimme vieraamme studioon. Tervetuloa Nasima Razmyar.
Kiitoksia.
Sä oot vielä kansanedustaja. Kuinkas kauan?
No niin kauan, kun eduskunta sitten eron myöntää, ja se on tietenkin sitten oma prosessinsa ja sen eteen pitää olla odottavainen ja nöyrä. Ja tietenkin tässä vielä on edessä se, että kaupunginvaltuuston pitää tehdä omat päätöksensä, eli monta etappia, mutta ylpeänä ja kunnia-asemahan tämä on, että on saanut olla kansanedustaja ja saa sitä edelleen olla.
Niin, tässä puhutaan siis siitä, että olet demareiden ehdokas Helsingin uudeksi apulaispormestariksi, ja siirtyessäsi tähän virkaan sun pitäisi sitten jättää kesken tämä ensimmäinen kautesi kansanedustajana. Uskotko, että sulle tämä ero myönnetään? Esimerkiksi Lasse Männistöllähän jäi vähän niin kuin kapula käteen siinä vetäessä.
Yhtään mitään ei osaa sanoa. Se on tietenkin puhemiehistön arvio ja tietenkin puhemiehen arvio ja esiinä kokonaisuudessa koko eduskunnan arvio. Ja toki itse toivon, että se arvio tehdään oikein perustein ja oikein argumentein, mutta siihen on tosi vaikea sanoa yhtään mitään vielä tällä hetkellä. Mutta siitä on toki erittäin iloinen, että Helsingissä kuitenkin käytiin aika selkeät pormestarivaalit, että oli aika ilmeistä, että pormestaristo tullaan valitsemaan näiden poliitikkojen keskuudessa ja sen suhteen, että oma puolue ja Helsingin piiri on valinnut mut omaksi ehdokkaakseen, niin se on tietenkin erittäin hieno asia. Vielä tämä toimiala tuntuu tosi rakkaalta ja tärkeältä vielä aloittamatta ja olematta siellä sisällä, niin kulttuuri ja vapaa-aika tuntuu erittäin merkittävältä ja tärkeältä helsinkiläiseltä toimijalta kuitenkin.
Olisiko sun mielestä teidän puolueen pormestariehdokkaan Tuula Haataisen ensisijaisesti pitänyt ottaa tämä homma?
No mä koen, että tämä on niin arvokas tehtävä ja arvokas paikka. Ja siinähän nähtiin, että myös sosiaalidemokraattien keskuudessa oli useita, jotka tämän ajattelivat, että haluavat hoitaa näin tärkeää ja merkittävää tehtävää Helsingissä, mutta Tuula Haatainen teki tietenkin oman päätöksensä niin kuin moni muukin kansanedustaja ja valtuutettu, ja sitä pitää kunnioittaa. Ja Tuula muistaakseni sitten silloin alussa sanoikin, että hän lähtee vaan tähän pormestariehdokkaaksi, mutta tulevaisuudessa nämä oli nyt ensimmäiset tällaiset vaalit, ja 4 vuoden päästä ollaan varmasti paljon viisaampia, ja mun mielestä tässäkin pitää olla jonkinlainen vähän selkeämpi pelisääntö olemassa.
Yksi näistä kieltäytyneistä demareista oli Pilvi Torsti, joka sitten nyt, jos sulle ero myönnetään, niin Torsti nousee varasijalta sun paikalle kansanedustajaksi. Tuolla kokoomuslaiset katkerana muistelevat kohua, joka syntyi Lasse Männistö ja Laura Rädyn tuolileikistä, kun he vaihtelivat paikkoja päittäin. Onko sun mielestä asiallista esittää samaa kritiikkiä teille?
No mä koivasti toivon, että ei. Ihmiset toki saa esittää kritiikkiä ja oma tehtävä on sitten vastaanottaa, mutta myös puhuu sen puolesta, että miten minä koen tämän asian. Ja toki se, että Pilvi Torsti nousee, niin tämä on osa meidän edustuksellista demokratiaa ja näin eduskunnassa asiat on tehty ja näin ne toimivat. Kun joillekin ero myönnetään, niin varasijalta noustaan ja siitä niin kuin kieltäytyminen olisi mun mielestä suorastaan väärin. Ja tosi hienoa, jos Pilvi ottaa tämän tehtävän. Ja ennen kaikkea tosi tärkeä luottamustoime, johon myös monet tuhannet ihmiset ovat hänet siihen viime eduskuntavaaleissa äänestäneet.
Mutta apulaispormestarin paikasta kieltäytyminen ei ole sun mielestä väärin?
No toki siitäkin voi kieltäytyä, mutta siihen jokainen tekee oman arvionsa ja miettii, että missä haluaa kenties sen muutaman seuraavan vuoden työnsä tehdä ja missä haluaa panoksensa antaa ja missä haluaa ennen kaikkea vaikuttaa. Ja mä koen, että mun niin kuin panokselle erityisesti Helsingissä ja tässä toimialalla olisi nyt tärkeä paikka. Ja tietenkin mun päätöksen vaikutti myös hyvin paljon se, että kyseessä on myös täysin poliittinen tehtävä. Mä siirryn toki eduskunnasta ja kansanedustajan paikasta, mutta siirryn täysin myös toisen poliittisen tehtävään, joka on Helsingissä ja helsinkiläisten kannalta erittäin merkittävä.
No sä ehdit kuitenkin jo itsekin kerran jo kieltäytyä tästä apulaispormestarin paikasta. Mikä sai sut pyörtämään päätöksesi?
Pääsiäinen. Eikö ne kaikki asiat tapahdu kuitenkin jossain vaiheessa? Pääsiäinen tuli siinä välissä ja ehdin pohtia asiaa, kääntää kolikkoa monesta eri suunnasta. Ja,
tuliko
ja
tietenkin, kuinka paljon painostusta?
Ei painostusta, mutta palautetta tuli ja tosi monet otti yhteyttä. Ja toki mä koen, että niin kuin tärkeitä ihmisiä, joihin mä luotan ja luotan myös heidän tapaan katsoa ja arvioida, niin sitä pitää toki kuunnella tarkalla korvalla, mutta kyllähän tällaiset päätökset syntyy ennen kaikkea omassa mielessä ja omassa sydämessä ja sitten myös keskustelen oman perheen kanssa.
No tosiaan sä oot liittymässä johtotroikkaan, jota jos näin sitten äänestetään, kuten varmaan käy, niin pormestariksi nousee Jan Vapaavuori, mutta kaikki te apulaispormestarit olette naisia. Onko sillä sun mielestä jotain merkitystä?
No ei oikeastaan minkäänlaista, ennen kuin joku sen jossain mediassa nosti ja silloin mä tajusin ai niin, että näinhän se on, että itse katsoo nimiä ja ennen kaikkea erittäin osaavia kokeneita poliitikkoja. En missään nimessä ajatellut itse tällaista niin kuin sukupuoliroolituksen kannalta, mutta et mikä siinä, jos meitä on kova 4 naista ja osaavaa ja kunnianhimosta, niin se on tosi hienoa, että valitaan. Mutta sitten tietenkin toimialoissa on vähän vastaavasti sitten, on aika miehinen, että jos haluaa nähdä tämmöistä sukupuoliroolitusta, mutta en mielellään halua mun mielestä.
Eli siellä niinku virastopäällikkötasolla?
Siellä, no niin, että tästähän on kuitenkin kaupunginvaltuustossa käytiin tästäkin jonkinlaista keskustelua silloin.
Minkälaisen pormestarin me saadaan Jan Vapaavuoresta?
No ainakin hän saanut erittäin vahvan aseman tässä kuluneissa vaaleissa ja kyllähän se hänen äänimäärä oli osoitus siitä, että helsinkiläiset luottavat häneen ja hänen kokemukseen ja ennen kaikkea varmaan siihen visioon, miten hän haluaa Helsinkiä viedä eteenpäin. Mulla on Jannesta tosi hyvä kokemus ja mä uskon, että meillä on erittäin osaava ja erittäin niin kuin Helsinki-myönteinen ja Helsinki on varmasti hänelle yhtä rakas kuin meille kaikille muillekin kotikaupunkina.
Mikä on sun analyysi siitä, mihin se Vapaavuori-ilmiö perustui? Millä hän keräsi 30 000 ääntä?
No siinä on aika hyvä paikka jollekin tutkia miettiä ja katsoa vähän näitä kuntavaaleja. Siis muutenkin kuinka paljon tämmöinen pormestariasetelma vaikutti ja kenelle se oli hyödyksi ja kenelle se oli haitaksi. Mutta kyllä mä uskon, että politiikassa tänä päivänä persoonat vaikuttaa ja ennen kaikkea henkilöt vaikuttaa. Vapaavuori on pystynyt osoittautumaan kuin henkilönä ja poliitikkona tietenkin on saanut niin kuin merkittävän aseman tässä kaupungissa. Tosi vaikea sanoa, mutta et kyllähän se vähintäänkin jostain kertoo, paitsi siitä, että Vapaavuori on erinomainen poliitikko varmasti, mutta kuinka paljon äänestetään sitten henkilön puolesta ja kuinka paljon äänestetään sitten jotakuta vastaan. Sitä on hirveän vaikea sanoa, että mihin sitten loppujen lopuksi ihmisten äänestämisen perusteet ja ajattelu, mihin se sitten perustuu. Mutta jokainen ääni on arvokas ja jokainen ääni on ennen kaikkea oikea ääni. Sen mun mielestä pitää ymmärtää ja arvostaa.
Kun tätä pormestarivaaliasetelmaa jälkikäteen Helsingistä katsoo, niin sehän kyllä varmaan kuitenkin suurimmalle osalle meistä vaalitarkkailijoista tuli yllätyksenä, kuinka valtava se kaula Vapaavuorella oli sitten Sinnemäkeen ja Haataiseen. Yllätys oli mulle myös se, että miten pieni ero Haataisella ja Sinnemäellä lopulta oli, että kun se näyttäytyi niin kahden kamppailun Sinnemäen ja Vapaavuoren välillä, niin tuolla Haatainen teki itse asiassa todella komeen tuloksen, niin kuin henkilökohtaisen tuloksen. Mutta että siis Jan Vapaavuori sai 3 kertaa enemmän ääniä yksin kuin Sinnemäki sai tai Haatainen sai, niin kyllähän siinä jotain aivan erityistä on siinä ilmiössä.
Ihan varmasti on, mutta tämmöistä ilmiötä me ollaan myös erilaisissa eduskuntavaaleissa nähty, että on henkilöitä, on poliitikkoja, jotka saa omassa vaalipiirissään ihan niin kuin valtavan paljon isomman äänimäärän kuin esimerkiksi sitten seuraava tai jopa 3. niin kuin äänimäärän saanut. Sinänsä on tietenkin kauhean iloinen, että Tuulan kampanja oli sitten loppujen lopuksi menestynyt kampanja ja Haatainen sai hyvän äänimäärän. Ja toki sitten meidän demareiden näkökulmasta tämä pormestariasetelma, jossa sitten nostettiin erityisesti kahta ehdokasta ja näytettiin, että tämä on kahden puolueen välinen ja kahden henkilön välinen niin kuin vaalit, niin eihän se tietenkään ole meidän näkökulmasta ja varmaan monen muun puolueen näkökulmasta ei ole ainakaan demokratian kannalta kauhean hedelmällinen tapa käydä vaaleja.
Mutta musta tuntuu, että siinä monen demareiden ja ehkä joidenkin muidenkin puolueiden osalta kävi vähän semmoinen niin kuin housut kintuissa ilmiö, että se tavallaan tämähän oli teidän yhteinen suunnitelma, että miten nämä vaalit Helsingissä käydään, mutta sitten kun vaalikamppailu oli käynnissä ja näkyikin, miten se polarisoi tai ikään kuin keskittyy vain näihin kahteen kärkiehdokkaaseen, niin sitten yhtäkkiä herättiin siihen, että hei, tässähän on ongelmia.
Niin, varmasti näin on ja mä itse koen, että media ei voi syyttää siitä, että media on kiinnostunut siitä, mistä koetaan, että kansalaiset on kiinnostuneita ja helsinkiläiset on kiinnostuneita. Monen median arvio oli se, että on tärkeää nostaa nyt näitä kahta pormestariehdokasta ja kyllähän tässä niin kuin tietenkin kokoomuksen ja vihreän välillä myös suurimman puolueen kamppailu käytiin ja siinä sitten demareilla meillä on seuraavan 4 vuoden aikana aika paljon miettimisen paikka, miten omaa kannatusta pitää arvioida ja katsoa ja ennen kaikkea nostaa Helsingissä.
Puhutaanpa nimenomaan siitä mainosten jälkeen ylipäätään Helsingin demareiden tilanteesta ja siitä laajemmin, että miten Nasima Razmyar pelastaisi sosiaalidemokraattisen kansanliikkeen. Radio Helsingissä on käynnissä kevään viimeinen suora tasavaltalähetys. Täällä on Ville Blofeld kanssanne vielä reilun puolen tunnin ajan ja meidän kanssamme on täällä Nasima Razmyar, kansanedustaja, tuleva Helsingin apulaispormestari, SDP. Sä pyrit, tai sä oot noussut, hetkinen, mä yritän katsoa tässä sun niin kuin poliittista historiaa, niin se menee niin, että sä oot jo 2011 eduskuntavaaleissa ollut ehdolla. Ja sä oot silloin saanut hienon tuloksen, yli 4000 ääntä, mutta se riitti vain varasijaan silloin. Sitten sä nousit 2012 Helsingin kaupunginvaltuustoon, olit ehdolla myös 2014 eurovaaleissa, mutta sitten portit aukesivat vuoden 2015 eduskuntavaaleissa, kun sait reilut 5000 ääntä ja tulit valituksi eduskuntaan. Miltä se tuntui?
No varmaan sitä tulosiltaa, sitä on vaikea koskaan unohtaa. Mä muistan, että 98% tuloksista oli jo varmistunut ja siinä mä sitten juttelin, kun isä ei uskaltanut tulla mihinkään vaalivalvojaan, niin hän seurasi kotona, jännitti niin paljon, niin hän vielä niin kuin puhelimessa sen 98% jälkeen sanoi, että ei tämä ole varmaa. Ja mä sanoin, että kyllä tämä nyt on varmaa, että sen verran hyvältä näyttää, mutta se kuvastaa sen, miten tärkeä hetki se oli mulle ja miten tärkeä hetki se oli mun koko perheelle ja siitä, että et muisto siitä, mistä me aloitettiin ja mistä olosuhteista Suomeen tultiin ja yhtäkkiä niin kuin oma tytär ja sitten minä tietenkin afganistanilaistaustaisena suomalaisena nousen Suomen eduskuntaan ensimmäisenä maahanmuuttajataustaisena sitten Ozan Yanarin kanssa. Se oli tosi hieno kokemus ja hieno tunne, mutta aika nopeasti sitten palaa ihminen maan pinnalle ja alkaa työt ja siitä sitten toki on 2 vuoden aikana kertynyt oman kokemuksensa, minkälaista se kansanedustajatyö on ollut, mutta ennen kansanedustajutta mähän olin eduskunnassa myös poliittisena avustajana viestintäsihteerinä, eli näin sen talon toiminnan kyllä aika niin kuin tarkalla silmällä ja korvalla myös edelliset 4 vuotta.
Lähdetkö nyt kesken siksi, että oppositiorivikansanedustajan rooli on niin turhauttava?
En mä koe, että se on turhauttava. Se on varmasti erilainen kuin hallituksessa oleminen. Silloin kun olin ryhmäkansliassa töissä, niin SDP oli silloin hallituksessa. Eli sillä ei osaa pikkasen verrata minkälaista se työ tuntui sitten silloin työntekijän näkökulmasta. Mutta ehkä ne sellaiset kuvitelmat siitä, että politiikassa haluaa ja pitää tehdä ehkä vähän nopeammallakin aikavälillä isoja muutoksia, koska mä koen, että maailma muuttuu tosi nopeasti ja meillä tapahtuu suunnattoman suuria asioita ja toki pelko siitä, että pysyykö niin kuin päätöksentekijät ja meidän oma politiikka sen valtavan suuren muutoksen mukana, niin se pelko on aina ollut olemassa ja toki nuo 2 vuotta osoitti, että kansanedustajuus ja totta kai politiikan tekeminen on pitkäjänteistä ja siinä pitää olla ne omat niin suuret kunnianhimot, mutta toisaalta myös se realismi sen suhteen, että asiat etenevät omalla painollaan. Joskus se toki turhaututtaa, mutta sitten toisaalta täytyy myös ymmärtää, että se on politiikan henki ja politiikan tekeminen on tosi paljon myös kompromisseja ja se monesti on hienoa. Monesti sitten on tilanteita, jossa kaikista asioista mielestäni ei pidä tehdä kompromisseja.
Mitä sä tämän 2 vuoden aikana sait aikaan? Mitä sulla on annettavaa niille sun 5100 äänestäjälle?
No toivottavasti ainakin sen, että Suomessa kaikki on mahdollista. Ihan kaikki on mahdollista. Taustasta riippumatta, lähtökohdista riippumatta. Nyt tässä kuntavaalien aikana ja toki ennen sitäkin, niin monet perheet, erityisesti vieraskieliset perheet, nuoret tuli oikeastaan halaamaan ja taputtamaan selkää, kuinka hienolta tuntuu, että heillekin voi olla tämmöinen ammattivalinta kuin poliitikko joskus tulevaisuudessa. Ja mun mielestä koskaan tämmöistä symbolista arvoa asioille, niin sitä ei saa väheksyä, koska nämä nuoret ja meidän yhteiskunta tällä hetkellä tarvii myös tosi paljon paitsi arvokeskustelua, mutta myös tämmöisiä niin kuin symbolisia tekijöitä, koska ne auttaa ihmistä ymmärtämään, että mulla on tässä yhteiskunnassa mahdollisuuksia. Mutta sitten tietenkin mä olin itse sivistysvaliokunnan jäsenenä ja ympäristövaliokunnan, mutta erityisesti sivistysvaliokunnassa oli ihan valtavan paljon näitä opetukseen liittyviä leikkauksia, varhaiskasvatuksen liittyviä rajoituksia, jotka tuntui hyvin epäoikeudenmukaisilta ja vääriltä päätöksiltä, mutta sieltä suunnasta nyt ei voi kovin paljon muuta tehdä kuin kertoa, kuinka väärin epäoikeudenmukaista itse asiassa lyhytnäköistä politiikkaa tämä on. Ja tietenkin tehdään kaikkemme, jotta saadaan pieniä muutoksia ainakin omassa valiokunnassa ja niitä saatiinkin. Täytyy muistaa, että kansanedustajan työ on paljon muutakin kuin istuntosalissa istumista ja kyselytunteet. Kyllähän se tärkein työ tapahtuu niissä valiokunnissa.
Kerro joku konkreettinen muutos. Mitä sä olit ajamassa, minkä te saitte aikaan vaikka?
Ei varmaan mitään suoraan, mitä mä olin ajamassa, mutta meidän ryhmänä nyt pistin hyvää, mutta varmasti liittyy erityisesti, varmaan saatiin jotain kirjauksia silloin, kun sehän oli ihan kamalaa, kun tämä subjektiivinen päivähoito-oikeuden rajoittaminen tuli, koska siellähän meillä kävi ihan kymmeniä asiantuntijoita, jotka näki, että tämä ei ole oikeanlaista politiikkaa, mutta me saatiin joitakin kirjauksia, jossa vähintäänkin sitten lapset, jotka on vaikeassa asemassa, niin heidän kohdalla katsotaan asia toisin, mutta siinä sitten hallituspuolueet tuli myös vastaan ja esimerkiksi yksinhuoltajaperheiden kohdalla nähtiin tämä asia toisin, mutta kyllä se oli tosi paljon myös yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. Ja kun aikaisemmin sanoin, että pitää tehdä kompromisseja, niin pitää tehdä tosi paljon myös yhteistyötä. Ja ei kukaan pärjää yksin oppositiossa, eikä hallituskaan pärjää koskaan yksin hallituksessa. Että sen sijaan, että korva merkitään aina, mitä ollaan saatu aikaiseksi, niin kyllähän se on tosi paljon sitä yhteistä keskustelua ja sitten vaan sen oikeiden asioiden löytämistä ja jonkinlaista keskiviivaa sitten niiden omien mielipiteiden välillä.
Kuinka huojentavalta sinusta tuntuu siirtyä nyt Helsingin kaupunginpolitiikkaan, jossa ei ole tätä eduskunnan hallitus-oppositiojakoa?
No varmaan erilaista. Ehkä huojentavaa, koska tuntuu, että minähän olen ollut tosiaankin tässä alle vuoden verran myös äitiyslomalla pienen pojani kanssa, että jos sillain niin kuin haluaa jotenkin päiviä laskea, niin eduskunnassa reilun vuoden olin ja sitten tämän loppuajan on ollut tosiaankin kotona oman pienen lapseni kanssa ja se on tosi hienoa itse asiassa, miten tänä päivänä yhteiskunta on muuttunut. Mä saan monenlaista palautetta kaikesta, mitä teen ja missä olen, mutta siitä, että on ollut lapseni kanssa kotona ja hoitanut häntä, niin onneksi siitä ei ole tullut mitään. Että yhteiskunta ymmärtää sen, että jokaisella meistä on myös oma perhe ja se pitää asettaa myös etusijalle. Se on varmasti erilaista, koska siis tavallaan tämmöinen, että ei ole hallitus-oppositio-asetelma. Silloin tuntuu, että tehdään yhteisen päämäärän eteen paljon enemmän. Ja meidän yhteinen päämäärä nyt tässä asiassa on Helsinki. Ja toki toivoisin, että myös eduskunnassa yhteinen päämäärä olisi aina Suomi. Ja niinhän se on, mutta kerron tuossa myös omalle eduskuntaryhmälle, että muutamilla, kun tapasin eduskunnassa tässä parisen päivää sitten, että ne kyselytunnit, mitä mä seuran siellä pojan kanssa, välillä vaihdan vaippoja ja välillä syötän maitoa, niin on se hienoa, kun siellä joku puhuu rakentavasti tai joskus jopa ehkä kehuukin jotakuta ja sanoo, että tässä asiassa te olette onnistuneet ja tässä me voitaisiin tukea teitä siitä huolimatta, että ollaan oppositiossa. Tai että hallituksessa sanotaan, että kyllä te olette siellä oppositiossa itse asiassa oikeassa ja me tullaan nyt omilla ehdotuksillamme vastaan ja muutetaan. Että tällaista tarvitaan enemmän politiikassa. Mä uskon, että kansanedustajilla on aika harhan johtanut käsitys siitä, mikä kansalaisten silmissä ja kuulostaa hyvältä ja näyttää hyvältä. Kyllä ihmiset kaipaa sitä, että asioita tehdään yhdessä ja yhdessä tekemisen kautta. Mutta kun sä puhuit näistä suurista saavutuksista, niin se puhe, minkä mä pidin rasismia ja vihapuhetta vastaan eduskunnassa, niin seuraavan päivän muuthan osaa sen arvioida paremmin kuin minä, mutta yksi lehtiartikkeli jäi mulle ja tulee jäämään ikuisesti mieleen, jossa kirjoitettiin, että muutaman tunnin ajan Suomi oli yhtenäinen ja hirveän paljon enempää ei voi itseltään odottaa. Toki olisi halunnut tehdä paljon enemmän ja toivon, että tulevaisuudessa pystyn tekemään enemmän, mutta nämä olivat minun rahkeeni nyt.
Nasima Razmyar, SD. Mitä sulle merkitsi se, että eilen hiljennyttiin sitten hetkeksi Suomi oli taas yhtenäinen, kun saatettiin hautaan presidentti Mauno Koivusta, niin mitä sulle merkitsi se, että siinä saatettiin hautaan ensimmäinen Suomen sosiaalidemokraattinen presidentti? Se ensimmäinen vasemmistolainen presidentti.
Se on tosi paljon, mutta sitten näiden viikkojen aikana toisaalta on niin kuin oppinut ymmärtämään sen, että sitten kun jättää jälkeensä, niin kuinka tärkeää se on, että siinä ei näy mikään väri tai itse asiassa mikään edes poliittinen suuntaus, että Mauno Koivisto oli koko kansan presidentti ja hän oli Manu. Ja se tietenkin tuntuu sosiaalidemokraattina tosi arvokkaalta, koska hän on onnistunut olemaan meidän kaikkien presidentti. Ja tietenkin jokaisella on oma kokemuksensa Koivistosta ja itselläni myös erittäin arvokkaat ja tärkeät. Silloin yli 20 vuotta sitten, kun mun perhe tuli tänne Suomeen, niin hän on se presidentti, jota mä oon lapsesta saakka tuntenut. Mutta kyllä sosiaalidemokraattien, tietenkin Martti Ahtisaari on meidän presidentti ollut, Tarja Halonen. Tulevaisuus näyttää sitten, minkälaista kädensijaa ja kädenjälkeä saadaan. Mutta en mä sillä hetkellä, mä jotenkin olen koko ajan ajatellut, että siinä oli koko kansan presidentti. Et ehkä se hetki, kun Tellervo Koivisto laittoi sen ruusun sinne arkkuun, niin siinä tuli kyllä kyynel. Ja silloin jotenkin itselleni tuli taas se, että mä saan olla vielä aika pitkään ylpeä sosiaalidemokraatti. Et kyllä meillä on ollut arvokkaita ihmisiä tässä liikkeessä, arvokkaita presidenttejä. Ja se politiikka, mitä sosiaalidemokraatit on kuitenkin tehnyt ja mun ikäpolven ei kannata ehkä enää mainita 100-vuotiaasta niin kuin kunniakasta historiaa, mutta sellaisina hetkinä se tietenkin jotenkin vahvistuu ja haluaa muistaa, että kyllä me ollaan näiden asioiden puolesta eteen tehty töitä.
No takana komea tulevaisuus, mutta entäs sitten se oikeasti edessä oleva tulevaisuus? Viimeisessä Yleisradion puoluekannatusmittauksessa demareillahan on mä olin sanomassa, että demareillahan on mennyt näissä puoluekannatusmittauksissa nyt ihan hyvin tämän vaalikauden ajan, mutta toisaalta, jos te olette niin kuin pääoppositiopuolue tällaiselle hallitukselle, niin siihen nähden hallituksen puolustus on kyllä pitänyt aika hyvin, ja eihän nämä kuntavaalit sillä tavalla voitokkaat pääoppositiopuolueelle olleet. Mutta kiinnostava huomio tästä viimeisestä puoluekannatusmittauksesta on se, että siinä kun koko kansalta kysyttiin puolueen valintaa, niin niissä tuloksissa, jos vain yli 50-vuotiaat saisivat äänestää, niin SDP olisi Suomen suurin puolue. Mistä se kertoo, Nasima Razmyar?
Jokainen ääni on arvokas ja mun mielestä niin kuin lainkaan ei pidä vähätellä sitä, että joku ikäryhmä äänestää meitä ja eläkeläisten ääni on yhtä arvokasta kuin jokaisen ääni, mutta kyllähän se on aika surullista, kun katsoo meidän ennakkoäänet, jossa me ollaan yleensä suurin tai toiseksi suurin ja sitten tiputaan vaalipäivää myöten. Ja mun mielestä on aika konkreettinen kuvaus siitä, että nuoremmat eivät käy vaalipäivänä äänestämässä meitä samalla tavalla kuin muita puolueita.
Mistä se johtuu?
Se on iso hälytysmerkki ja tähän on varmasti lukuisia syitä ja siihen tarvitaan varmaan toinen tunti, jotta puhutaan SDPn tilasta ja tulevaisuudesta, mutta ehkä varmaan lähinnä se, että ei koeta puoluetta omaksi ja ehkä ne arvot ja asiat, mitkä erityisesti nuorille on tärkeitä, niin ne löytyy nyt tällä hetkellä jostain muualta. Mun mielestä se on kuitenkin huomioarvosta, että on sitten nuoria, jotka aikanaan saavat perheitä ja elämäntilanne muuttuu ja sitten he taas ajattelevat, että voin ehkä äänestää sosiaalidemokraatteja.
Demarit on vähän niin kuin Hesarin tilaus, että se tiedetään, että niin kuin opiskelijaboksiin Hesaria ei tilata, mutta sitten mä muistan silloin, kun mä olin Hesarissa töissä, niin siellä oli sisäisiä tutkimuksia, jos osoitettiin, että kyllä sitten, kun ne asettuu ja tulee asuntolainit ja lapset, niin sitten ne tilaa sen lehden.
No mutta eikö ne tilaakin?
Niin, silloin ainakin tilaa. Mutta
mun mielestä tämän päivän musta on tosi tärkeää. Ainakin itse koen, että kun se ensimmäisen kerran pääsee äänestämään, siinä toki pääsee äänestämään henkilöä, mutta samalla pääsee äänestämään puoluetta, niin onhan sulla paljon matalampi kynnys seuraavissa äänestää samaa puoluetta, vaihtaa ehkä kenties ehdokasta tai pitää samassa ehdokkaassa. Että ei, mun mielestä me ei voida liikaa ajatella tälle Hesari-tyyliin tai omaan tyyliin, että kyllä ne jossain vaiheessa sitten viimeistään, kun ihmiset on 50-vuotiaita, niin äänestävät meitä. Ei, se on niin kuin erittäin väärä strategia.
Mitä te voitte tehdä?
No ainakin nyt ottaa kaupungin haltuun.
No viime kuntavaaleissa eikä. No okei, on kaupunkeja, joissa kävi. Tampere
mutta
oli esimerkiksi voitokas
teidän. Mutta hirveän monessa hävittiin ja tosi ruhtinaallisesti.
Eli mikä on se, mitä te käännätte tämän?
Ja kaupungeissa on toki suuret massat ja ne näkyy useissa kymmenissä tuhansissa äänissä, jotka vaikuttaa sitten siihen kokonaisäänimäärään, mutta toivottavasti 4 vuoden päästä Helsingissä tilanne on toisenlainen ja mä osaan kertoa sulle, mitä kaikkia asioita tehtiin täällä oikealla tavalla. Niitä on omassa päässä ajatuksissa ja ehdottomasti kans yksi sellainen tekijä, joka on vaikuttanut omaan päätökseen, on toki se, että haluaa myös tehdä paitsi helsinkiläistä politiikkaa, mutta myös sosiaalidemokraattista helsinkiläistä politiikkaa. Meidän pitää näkyä ihan toisella tavalla. Tietenkin se politiikka, mitä me ollaan tähänkin saakka tehty täällä, se on ollut siinä mitään väärää ja päinvastoin erinomaisia asioita. Me puolustetaan ihmisoikeuksia, me puolustetaan hyvinvointia, me puolustetaan palveluita, puolustetaan koulutusta, varhaiskasvatusta, niin kuin ihmisten oikeutta olla oma itsensä tässä kaupungissa. Erilaisia asuinalueita, puhutaan segregaatiosta, kuinka paljon se vaikuttaa itse asiassa helsinkiläiseen ja helsinkiläisiin, kuinka tärkeänä me pidetään meidän kaupunkiosia. Nämä kaikki näkyy meille sisällä päin, sisältä kun katsotaan, niin me voidaan olla ylpeitä niistä päätöksistä, missä me ollaan oltu valtuustossa aktiivisia tai kaupunginhallituksessa, mutta johonkin se viestikatkos jää. Ja silloin kun se jää siihen niin kuin omaan valtuustoryhmään tai kaupunginhallituksen ryhmään, eikä niin kuin välity helsinkiläisille, että missä sosiaalidemokraatit ovat olleet aktiivisia tai mitkä on ollut sellaisia asioita, mitä me ollaan ajettu, niin sehän kostautuu meille, se kostautuu vaaleissa. Ja mä toivon, että omalta osaltani ja meidän koko valtuustoryhmän puolesta, ja toki myös puolueen puolesta, niin pystyttäisiin tehdä sitä meidän omaa hyvää politiikkaa näkyvämmäksi. Että sen kummempaa se ei ole.
Irtaisiko sulta joku lupaus helsinkiläisille? Mitä konkreettista sä apulaispormestarina tulet ajamaan tai tekemään? Mitä sulta voidaan odottaa?
No tietenkin tämä toimiala, jossa tuun toimimaan, on kulttuuri, vapaa-aika, liikunta. Mä toivon fyysistä aktiivisuutta. Helsinkiläisten pitää liikkua. Mä toivon, että kulttuuri on kaikkien saatavuuden piirissä ja Helsinki olisi myös kulttuurikaupunki, mutta kulttuuri tuo ihan valtavan paljon meille paitsi hyvinvointia, niin tärkeitä elinkeinoa. Mutta kyllä mä toivon, että jokainen helsinkiläinen nuori löytää paikkansa tässä yhteiskunnassa. Et on käsittämätöntä ajatella, että tässä kaupungissa meillä on tänä päivänä nuoria, jotka ovat kirjoitus- ja lukutaidottomia ja ovat kaiken muun ulkopuolella. Heihin ei harrastustakuut toimi, heihin ei kokonaiskoulupäivät toimi, heihin ei niinku mitkään tämmöiset toimet, mitkä me ajatellaan, että voisi toimia ja voisi auttaa ja voitaisiin saada koppiin näistä nuorista, niin ne on jäänyt aivan täysin ulkopuolelle kaikista näistä toimista. Ja mun mielestä ei ole varaa menettää yhtäkään nuorta. Ja sen eteen tuun kyllä lupaamaan ja teen kaikkeni, jotta me saadaan nämä nuoret kiinni, jotka löytää myös tästä kaupungista oman paikkansa ennen kaikkea oman tulevaisuutensa.
Lupaa tuleva apulaispormestari Nasima Razmyar. Onnea valitsemallasi tielle ja kiitos vierailusta.
Kiitos, että sain tulla.